Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni, din nou la Școala Cuvântului. De la această oră urmăriți dezbaterea noastră cu titlul Apelul de a-L urma pe Iisus în cadrul acestui subiect mai larg pe care l-am abordat trimestrul acesta despre implicarea bisericii în societate. Ne bucurăm evident de fiecare dată, chiar dacă nu o spunem mereu, de prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane sau la radio sau pe internet, urmărind aceste dezbateri care presupunem noi aici în platou că vă sunt de folos și că vă ajută să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și cuvântul Său pe care ne-L-a lăsat ca o revelație specială a Sa pentru a ne fi asemenea unei busole în viața aceasta destul de complicată sau din ce în ce mai complicată pe care o trăim noi oamenii din secolul al 21-lea. Spun din nou din partea dumneavoastră și din partea mea personal, bun venit invitaților noștri, mă refer la domnul Liviu Anastase.
Mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră aici. Bun venit, doamnei Silvia Moșman.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Apreciez venirea dumneavoastră și prezența în emisiunea Școala Cuvântului. Și bun venit, domnul Ciprian Mușuroi.
Bun regăsit, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră pentru această dezbatere.
Apreciez din nou faptul că ați venit tocmai de la Tulcea și nu pot să trec peste acest amănunt. Nu este nesemnificativ pentru mine și cred că nici pentru prietenii noștri care au urmărit de-a lungul timpului mai mulți invitați din toată țara și bănuiesc eu că sunt prieteni în Tulcea pe care aveți sau cunoștințe care vă privesc chiar în momentul acesta, vă ascultă la radio și s-ar bucura să vă spună v-am auzit la radio sau v-am văzut la televizor. Așadar, prietenii, suntem aici în platoul Speranța TV la emisiunea Școala Cuvântului, dezbătând despre apelul făcut de Iisus către oameni de a-L urma. Este și titlul general al studiului nostru de săptămâna aceasta, Vino după mine. De aceea aș începe exact cu această întrebare. De ce trebuie însoțite eforturile creștine din diverse evenimente, acțiuni, proiecte, urmate de apelul de a-L urma pe Iisus? De ce trebuie neapărat acest apel? N-ar putea pur și simplu diversele proiecte, acțiuni, evenimente să se termine pur și simplu? Trebuie să fie și un apel să-L urmezi pe Iisus? De ce?
Cred că atâta timp cât suntem în viață, trebuie să fim călăuziți de o țintă, de un scop. Și dacă prin ceea ce facem noi nu-i conducem pe oameni la Domnul Hristos, nu ne atingem idealul pe care Dumnezeu l-a dorit pentru fiecare dintre noi.
Mulțumesc pentru idee!
Chiar dacă o persoană își dorește să-L urmeze pe Hristos, are nevoie de multe ori de un minim imbold. Și imboldul ăsta vine de obicei de la cei care îl înconjoară, de la prieteni, de la cunoscuți. Mi se pare interesant modul cum Iisus se adresează, un mod decis. Vino, urmează-mă, adică nu spune, dacă ai vrea, mai gândește-te, vezi și tu să faci socotele și dacă poți, vino după mine. El este foarte hotărât, decis, adică este sigur pe acțiunea aceasta și pe faptul că chemarea care o face Iisus îi va face cu adevărat bine acelei persoane.
Mulțumesc, dar dacă omul este dezinteresat, să-i faci acest apel sau să nu-i faci?
Acum, ține și de înțelepciunea pe care Duhul Sfânt o dă vorbitorului atunci când ajunge la această dilemă, să o fac sau să nu o fac. Da? Dar, de regulă, ele trebuie să fie făcute. Mă gândesc la poveștile de dragoste care ajung într-un impas. De regulă, poveștile de dragoste care ajung la un impas pot să continue mai departe dacă este auzit un cuvânt.
O invitație.
Un apel.
O cerere. Da,
o cerere de iertare sau o chemare. Sau, e bine, vorbim de o poveste de dragoste între Dumnezeu și fiecare persoană în parte. Hristos a făcut-o. Pe noi ne trimite mai departe ca să transmitem vinul. Da? El te așteaptă. Vii la El, nu vii la mine, nu vii la biserică. El te așteaptă.
Bun, pentru că tot ați amintit și vă mulțumesc pentru că mi-a sugerat și eu o altă întrebare decât cele pe care le-am eu notate aici. Atunci când astăzi, în numele lui Iisus Hristos, adresăm acest apel, vino, vino la El sau vino la Iisus, concret unde vine omul? La ce să se aștepte? Unde vine acel om? La ce sau la cine? Cum? Ce formă concretă, materială, practică, îmbracă această destinație în care sunt chemați?
Probabil este o chemare în sânul unei societăți sau mini-societăți, într-o familie în care creștinismul este la înaltă valoare, într-o biserică la care la fel vorbirea, predicarea este despre, centrul este Iisus. Probabil este vorba despre un club de sănătate, de spiritualitate, unde pe un teren neutru, adică nici în familie, nici în biserică, undeva în societate.
Bun, dar asta deci, parcă ar suna activități premergătoare invitației, dar atunci când îi spui un om, vino la Iisus, la ce te referi, la ce ne gândim?
Îl inviți la o relație cu Iisus, pe plan personal. Însă planul acesta personal trebuie să fie precedat, urmat chiar, deci precedat înainte și urmat după, da, de o societate a celor care au același interes. Cluburile cum se formează? Avem un interes comun, acel interes ne unește și reușim să înglobăm, să încropim ceva care să ducă spre acel scop și scopul nostru să fie Iisus Hristos.
Mulțumesc! Da. Și dacă omul, vă rog.
Mă gândesc că atunci când îi spunem omului vino, îl chem la Hristos care este perfect și care are o familie pe acest pământ imperfectă, îl invit la Hristos, dar și în familia lui, pentru ca împreună să mergem și să ne întâlnim cu el.
Știți ce a spus Mahatma Gandhi? El spune așa, îmi place Hristosul vostru, îl iubesc, dar nu-mi plac creștinii voștri. Și atunci, cum să-l chemi pe om la Iisus, dar disociindu-l de creștini, de biserica de care vorbeam, sau de organizația, societate? Cum e posibil ca un om să vină la Iisus fără biserică? E posibil?
Nu este posibil.
Într-o prima
asta
fază
este clar,
zice
că nu
da.
Este posibil.
De ce nu? Deci avem o opinie diferită.
Spuneți de ce da și vreau să ne spuneți și de ce nu.
Într-o prima
chiar interesantă
fază,
dezbaterea.
Într-o prima fază e nevoie de ca acea persoană să fie convinsă. Convingerea vine dintr-o...
O decizie interioară, da?
O decizie interioară, dar înțeleasă, adică nu pe jumătate pricepută și cumva omul să fie manipulat, ci el să înțeleagă...
Omul a cântărit lucrurile, e decizia lui.
Da, să le cântărească și lucrul acesta unde se întâmplă? Pe plan personal, nu se întâmplă în societate. Adică omul are să aibă timp să sedimenteze lucrurile, să le rumege, să înțeleagă că acea decizie care au luat-o este cu adevărat cea mai bună pentru viața sa. Pentru că este matur, știe să aleagă pentru sine. Și apoi vine rolul societății sfinților, cum Biblia numește biserica.
Mulțumesc, de ce nu?
Creștinismul este o religie împărtășită. Eu îmi împărtășesc convingerile și experiența nu doar cu cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, ci eu mi le împărtășesc și cu cei care îl cunosc pe Iisus Hristos, pentru că experiența mea plus experiența lor, da, poate să rezulte într-o experiență mult mai bogată și mai frumoasă de închinare. Eu știu, cred, mă bucur când cineva împărtășește cu mine și atunci și Hristos mă îndeamnă, da, împarte cu celălalt.
Mulțumesc. Apropo de împărtășire, studiul nostru menționează exemplul apostolului Pavel, care la un moment dat, și nu era singura ocazie aceasta, se află în fața unor persoane distinse, împăratul Agripa, soția acestuia, guvernatorul roman, și își spune cumva experiența personală, mărturia proprie. Da? Ei, haideți să citim această, sau mă rog să ne amintiți, întreagă, este un pasaj foarte lung în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 26, pentru prietenii noștri menționez versetele 9 la 27, dacă puteți să ne menționați pe scurt care este experiența aici și ce spune Apostolul Pavel despre sine, despre experiența lui personală, sau poate chiar să citați anumite versete de acolo. Ca apoi să comentăm.
Pavel este înaintea lui Agripa și înaintea lui Festus ca un om care a fost chemat să fie ascultat și judecat. Pavel știe
deci era un condamnat, era un acuzat.
Exact. Da. Pavel știe că se adresează unor oameni care nu sunt străini de adevărul Evangheliei. Și din cauza asta știe și cum să apese pe accelerație. Dar de asemenea, el folosește ceea ce nu poate fi combătut, și anume propria lui experiență, spunându-le, uite, eu asta am fost și asta am devenit. Eu am fost un prigonitor, eu am fost un om al răutății, un om al dușmăniei și am ajuns în urma revelației lui pe care a avut-o pe drumul Damascului să fie ucenicul apostolul neamurilor, apostolul Pavel.
Deci este ca un fel de prezentare a două fotografii,
exact,
celebre,
înainte, înainte și după.
Și după, da?
Exact.
Ca, ce este între ele, între aceste înainte și după?
Revelația pe care el o primește din partea lui Iisus Hristos. Experiența lui personală. Apoi vreau să adaug că după ce el înfățișează aceste aspecte, încearcă să-i împingă pe ei să ia o decizie. Repet, vorbea cu unii oameni, cu niște oameni care știau anumite lucruri. Până la punctul când ajunge să vorbească despre înviere și dacă ne amintim și în Atena, filosofii l-au ascultat tot până la punctul ăsta. Și în momentul în care el spune, da, elementele despre înviere, 23, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor, pe când vorbea despre aceste lucruri, ca să se apere, Festus îi spune tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Și Pavel continuă: nu sunt nebun, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Și continuă apelul: ar trebui ca voi să știți ce aveți de făcut.
Bun, chiar aici am ajuns și poate că ar fi bine să menționăm apelul făcut lui Agripa de către Pavel, pentru că mi se pare unul nu doar îndrăzneț, foarte puternic. Vă rog să-l menționați.
Versetul 26. Împăratul știa aceste lucruri și de aceea îi vorbea cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Da? Crezi tu, proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Cumva îl împingea într-un punct unde să ia omul la o decizie. Și Agripa îi spune lui Pavel: curând sau în scurt, oligo în limba greacă, dar repede, vrei tu să mă faci, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Și Pavel continuă, fie cu nu fie târziu, să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, mai puțin lanțurile.
Știți ce mi se pare interesant? Foarte interesant, nu doar interesant. Este că apostolul Pavel nu a spus niciun moment lui Agripa, fă-te creștin. L-a întrebat doar: crezi?
Hai.
Crezi? Și Agripa a înțeles că Pavel de fapt îi spunea să devină creștin. Da? Hei, în contextul actual, cât de ușor sau cât de potrivit ar fi un asemenea apel către persoane de, știu, statura lui Agripa, profesional vorbind, sau al chemării în societate, să spui așa ceva, că oamenii au nevoie să creadă și să devină creștini autentici. E ușor de făcut un asemenea apel.
Cred că lucrul acesta depinde de trăirea pe care o avem fiecare la nivel personal. Atunci când apostolul Pavel a vorbit în fața acestui auditoriu atât de
distins,
da, așa, nimeni nu putea să se îndoiască de sinceritatea mesajului lui. Și
chiar nu l-au contestat. L-au crezut că este sincer.
Și după atâția mii de ani, când citim, și noi suntem fascinați de această mărturie a apostolului Pavel. Și pentru un moment împăratul a uitat de rangul și de poziția lui și pur și simplu în sala aceea și-a imaginat că este doar el și apostolul Pavel. Și cumva încurcat, conștient de răspunderea pe care o avea, a spus doar: curând, vrei tu să mă înduplești, să mă fac creștin.
Da. Mulțumesc. În continuarea acestei idei, credeți că o asemenea relatare a experienței personale în context actual ar avea întotdeauna un efect pozitiv? Sau ar stârni ostilitate sau respingere? Adică, am înțeles, voi spune oamenilor: iată cum eram eu înainte de a-L cunoaște pe Hristos, iată în ce împrejur l-am cunoscut pe Hristos, da? Și iată cum este viața mea acum. Oamenii trebuie să vadă diferența. Să spunem că le înfățișăm această diferență. Nici măcar 3 minute nu ia să spunem: uite cum am fost, ce s-a întâmplat și cum sunt acum. Dar credeți că întotdeauna povestirea experienței personale poate avea un efect pozitiv? Poate fi înțeleasă ca un apel la a face și persoana respectivă aceeași experiență?
Vreau să vă spun că doctrinele pot fi contrazise și combătute. Experiența personală nu. Poate fi respinsă. dar nu contrazisă. Da. Pe de altă parte, depinde și cui ne adresăm, cu cine stăm de vorbă. Sunt oameni raționali, da, și sunt oameni sentimentali, emoționali. Cert este că și cu cei raționali discuți teologie sistematică,
da,
și cu cei emoționali, sentimentali, la finalul discuției, momentul în care eu îmi pun sufletul pe tavă înaintea lui și îi spun ce am fost și cum am ajuns, da, nimeni nu rămâne insensibil la chestia asta.
Chiar dacă respinge momentan.
Chiar dacă o respinge. Dar acolo, în forul lui interior, este o chestie care îi spune, vezi, așa lucrează Dumnezeu, se poate.
E nevoie de discernământ spiritual și cred că aici putem reveni la discuția anterioară de câteva de luni, parcă, în care se vorbea despre auzirea vocii lui Dumnezeu.
Corect.
Adică în momentul când faci acel exercițiu de cunoaștere tu însuți a lui Dumnezeu, ai, să zicem așa, momente de inspirație divină în care înțelegi, acum vorbești, acum taci, acum mai așteaptă. Adică sunt... Nu poți să vorbești așa fără discernământ.
Corect.
La rând îi iei pe toți și le spui, Iisus te iubește, vino la Iisus.
Trebuie să știi să fie locul potrivit, momentul potrivit, exact, și persoana potrivit.
Și noi ca oameni nu putem avea percepția aceasta clară, când trebuie să o facem. Avem nevoie de inspirație divină.
Corect.
Mulțumesc. Ce ați spune unui creștin, unei persoane care împărtășește valorile creștine și nu poate să ducă până la capăt acest apel din partea lui Iisus, vino după mine sau vino și urmează-mă. Îi spun, da, pune-mă cu caravana sănătății, că spunea noastră în emisiunea precedentă, pune-mă să spăl oamenii pe picioare, că și asta sunt în stare să fac, pune-mă să car apă, pune-mă să măsor tensiunea arterială sau să îi ajut pe oameni cu sfaturi, cu tot, dar nu mă pune să le spun oamenilor, vino la Iisus, că nu pot face. De ce și cum am putea să-i ajutăm pe acești oameni să depășească acest trac sau această
neputință? Într-o biserică
neputință?
Am avut o experiență cam de acest gen. Am organizat o ieșire pentru a oferi cărți oamenilor. Și o persoană, profesoară, mi-a spus, eu așa ceva nu pot să fac. Nu pot să fac.
Deci este un caz real.
Caz real. Și eu i-am spus... De unde știi că nu poți să faci? Ai încercat măcar o dată să faci și nu ți-a ieșit? N-am încercat niciodată, dar mi-e teamă să încerc. Deci problema ta este că ți-e teamă să încerci, ți-e teamă de ce va fi după aceea. Încearcă o dată și vom vedea ce va fi. Ca la dentist. Du-te o dată și după aceea vezi ce va fi. Și îți place când te uiți după aia în oglindă. A încercat. Și după aceea, la toate proiectele care au urmat, a mers în continuare cu noi. Pentru că a descoperit ceea ce nu știa că poate să facă. Și anume că poate să ofere o carte și să-i vorbească unui om despre Dumnezeu.
Mulțumesc! La urmă, asta se cheamă credință. Să faci ceva ce nu crezi că ești în stare la un moment dat.
Semănătorul, care este un personaj, între ghilimele, biblic, a unei parabole, seamănă sămânța fără să știe rezultatul, pentru că sămânța cade și pe un pământ bun și pe un... El își face datoria și Dumnezeu va purta de grijă. Și
corect, corect.
O sămânță va... rodi, alta nu. Vedeți că, de exemplu, un exemplu care se dă și în studiul nostru despre cei 10 reproși, dintre care evangelizarea între ghilimele a lui Iisus cu cei 10 nu dă roade decât în cazul unui, așa ăla era păgân, adică era samaritean.
Desprețuit.
Deci vedeți cum acest Iisus, care era supremul învățător, nu reușește să facă decât un procentaj mic de...
Deci la apelul său a răspuns decât unul,
da,
vreți să spuneți.
Deci. Deci temerea, pentru că asta este ideea. Eu fac un apel, dar mi-e teamă cum o să primească. Cum. Trebuie să depășim temerea asta, pentru că Iisus nu a fost primit așa învățător mare. Noi am putea, să zicem așa, să avem mai puține pretenții de reușită. Ca în cazul.
Mulțumesc. Acum cred că nici n-am mai fi nevoie să o spun, dar o pronunț pentru a introduce întrebarea. Nu toți oamenii vor avea vreodată în față un pupitru și un microfon pentru a rosti o predică sau un apel în urma acelei predici. Dar fiecare, așa cum deja am discutat, avem posibilitatea să ne povestim experiența personală. Acea experiență pe care o ilustram anterior cu cele două fotografii, înainte și după. Ei, în încheiere v-aș ruga să facem acest exercițiu, să spuneți, nu doar pentru noi aici în platou, ci și pentru prietenii care ne urmăresc, sau ce a făcut Iisus pentru viața dumneavoastră, pentru noastră personal? Cum era viața noastră înainte? Cum v-a întâlnit sau l-ați întâlnit și cum este după? Dar foarte pe scurt. Începem cu dumneavoastră, domnule Liviu.
Iar întrebări dificile și... Da. Evanghelia la purtător este dezideratul meu. Nu știu cât reușesc să fac lucrul acesta.
Dar poza de dumneavoastră de dinainte, cum arăta de a-L cunoaște pe Iisus? Metaforic vorbind.
Arăta mai rău decât acum, să zic eu așa, după o evaluare succintă.
Okay, e suficient. Și da. Când deci, v-ați întâlnit, de ce ați schimbat ceva?
Ideea este că noi mergem spre ideal, adică mergem, e important drumul spre ceea ce vrem să ajungem, nu neapărat că am ajuns la ceea ce ne dorim să ajungem.
De aceea și drumul,
eu personal nu sunt foarte mulțumit de rezultatele de după.
Sunteți încă în proces.
Încă în proces.
Mulțumesc. Doamna Silvia, înainte și după. Și ce a fost între?
Vreau să vă spun că am avut bucuria de a crește într-o familie creștină și am cunoscut creștinismul în toată frumusețea lui.
Ați avut o familie iubitoare, așadar.
Da, și acolo nu mi-a fost greu să-L aleg pe Hristos, pentru că dacă aș fi fost încorsetată în niște reguli rigide, cu siguranță că aș fi ales altfel.
Sunteți o persoană fericită, n-ați avut vicii, n-ați avut, eu știu, tentațiile pe care le-au majoritatea oamenilor, da? S-a schimbat totuși ceva și în viața dumneavoastră?
Da, a fost o relație progresivă. Chiar dacă am crescut în familie creștină, totuși, de-a lungul vieții, la fiecare etapă a ei, am simțit pe Domnul Hristos alături, ca fiind susținătorul meu de fiecare zi.
La modul cel mai pozitiv vă invidiez. Dumneavoastră aveți un singur tablou, o singură poză. Eu am două, și înainte și după. Da? Cum era dumneavoastră, domnul Ciprian Mușuroi?
Problema este că dintre noi trei, eu sunt singurul care am avut și înainte și după. La mine conflictul dintre înainte și după se rezumă la experiența care face că Dumnezeu m-a scos din lumea asta înainte ca să îmi distrug după-lă. Și acum să mă exprim.
Deci e un contrast foarte mare între viața de dinainte și viața de după Hristos.
Putea fi. Putea fi și aici, mulțumesc Dumnezeu.
Pe scurt,
eu m-am botezat la 14 ani. Atunci am venit în biserică, atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu.
În adolescență, așa dar.
În adolescență, la sfârșitul clasei a 8-a, până să intru în liceu, când am intrat în liceu, deja eram botezat.
Și familia noastră era credincioasă sau vă încuraja în direcția asta?
Nu, dar toți ne-am convertit în același timp.
Trebuie să fie foarte interesant.
Da, dar nu e timpul de a povesti. Da. Ceea ce vreau să spun este că era vârsta aceea a presiunilor sociale, a găștii pentru a încerca tot felul de elemente care te puteau distruge după aceea, mai târziu. Am încercat și pe una și pe alta și pe alta și mulțumesc Dumnezeu că nu m-a lăsat să ajung prea adânc ca după aceea, Doamne ferește, să nu mai pot fi scos de acolo. M-a cules încă de când se mai putea modela ceva. Și acum am experiența pe care o am și mă bucur de ea.
Deci momentul de cotitură a fost la 14 ani, da?
Exact.
După care exact. Tabloul sau fotografia s-a luminat,
s-a schimbat.
Vă mulțumesc. A fost o întrebare că se poate de practică, pentru că tema a fost de așa, cu mărturia personală pe care a dat-o și Apostolul Pavel, pe care orice ucenic al lui Iisus Hristos o dă și pe care cred că o recepționează, chiar dacă o vor respinge, dar nu o pot contrazice, orice ascultător.
Corect.
Vă mulțumesc. Dragi prieteni, sper că veți fi de acord cu mine când afirm că nu trebuie să facem prea mult caz de credința pe care o avem, dar nici să o ținem ascunsă, nu-i așa? Sunt ocazii în viață când trebuie să spunem deschis ce a făcut Iisus pentru noi și cum este viața noastră după acel moment când L-am întâlnit în mod personal sau când am înțeles că ne-a vorbit sau că un act providențial al Său în viața noastră a schimbat cursul vieții noastre din rău neapărat înspre mai bine. Până mâine la următoarea emisiune, chiar vă invit să vă răspundeți personal la această întrebare, care este următoarea. Ce a făcut Iisus pentru dumneavoastră? Sau cum arată fotografia vieții dumneavoastră? Până atunci, la revedere!